Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ղարաբաղյան հրադադարից 25 տարի անց Ադրբեջանը կոչի անում Հայաստանին կառուցողական բանակցություններ սկսել։ Հայաստանի վարչապետն արձագանքում է առարկայական բանակցություններ եւ արդյունք հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ Արցախը կներգրավի բանակցային գործընթացում։ Ինչ է փոխվել Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից 1 տարի անց վարչապետի ներկայացրած 100 փաստերն ու դրանց արձագանքները բանավեճ ազատության տաղավարում։ Ֆրանսիայի քաղաքական ուժերը խոստանում են խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ եւ աջակցել ցեղասպանության ճանաչմանը եվրախորհրդարան անցնելու դեպքում։ Կլսենք նաեւ ազատության բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկու հետ, բայց մինչ այդ թեմաներին անցնելը ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձ է հղել Ղարաբաղյան հակամարտության հրադադարի հաստատման 25-ամյակի կապակցությամբ, ափսոսանք հայտնելով, որ քառորդ դար անցել հրադադարը չի վերածվել խաղաղության։ Ընդգծելով տարածաշրջանի ժողովուրդներին հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը նախապատրաստելու կարևորությունը, վարչապետը նշել է. Հիմնախնդրի կարգավորման սցենարը պետք է ընդունելի լինի բոլոր 3 կողմերի՝ Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Առարկայական բանակցություններ եւ արդյունք հնարավոր են միայն այն դեպքում, երբ Արցախը կներգրավի այն գործընթացում, որն ի վերջո որոշելու է նրա կարգավիճակն ու ապահովելու է այնտեղ ապրող մարդկանց անվտանգության երաշխիքները։ Մենք վստահ ենք, որ երակողմ համաձայնությունն այն իրական հիմքն է, որի հիման վրա հնարավոր է կառուցել երկարատև խաղաղություն եւ համագործակցություն, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը հավելելով. «Ես, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, պատրաստ եմ երաշխավորել, որ Հայաստանը շարունակելու է հավատարիմ մնալ հրադադարի պահպանման համաձայնագրի իրականացման ու ջանքեր ներդնել հիմնախնդրի կարգավորման և տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու նպատակով, շարունակելով լինել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը»։ Մինչ այդ 3 հայտարարությամբ էր հանդես եկել պաշտոնական Բաքուն, կոչանելով Երևանին կառուցողական բանակցություններ սկսել Ղարաբաղյան հակամարտության շուտափույթ կարգավորման շուրջ։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի իր ժողովրդին եւ միջազգային հանրությանը խաբելու փորձերից, դադարեցնի ագրեսիայի եւ էթնիկ զտումների քաղաքականությունը, հետեւի միջազգային պարտավորություններին եւ կառուցողական ձևով մասնակցի բանակցային գործընթացին հակամարտության արագ կարգավորման համար, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Խոսելով խնդրի կարգավորման մասին, պաշտոնական Բաքուն կրկին ընդգծել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու, բռնի տեղահանվածներին սեփական բնակավայրեր վերադարձնելու, ինչպես նաև Ղարաբաղում հայկական ու ադրբեջանական համայնքների խաղաղ գոյակցությունը ապահովելու անհրաժեշտությունը։ Դա կդառնա հիմք Հայաստանի հետ բարիդրացական հարաբերությունների վերականգնման եւ տարածաշրջանի տևական խաղաղության, անվտանգության եւ զարգացման համար, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, հավելելով. Հրադադարի ռեժիմը նշանակում է ցանկացած տեսակի ռազմական գործողության դադարեցում, այսինքն դա ոչ միայն զինադադարն է, այլև ռազմական ուժերի դուրսբերումը հակամարտության գոտուց։ Իրանի նախագահը կոչ արել երկրի քաղաքական ուժերին միավորվել դիմակայելու Վաշինգտոնի սահմանած ֆինանսական պատժամիջոցներին եւ դրանց պատճառով իհայտ եկած տնտեսական դժվարություններին։ Հակառակորդի այս ճնշումներն աննախադեպ են իսլամական հեղափոխության պատմության մեջ, ասել է Հասան Ռոհանին ընդգծելով։ Անգամ 1980-ից 88-ի իրաքյան պատերազմի ժամանակ մեր երկիրը որևէ խնդիր չի ունեցել բանկերի, արտահանումների կամ ներկրումների հետ կապված։ Ես սակայն չեմ հուսահատվում եւ հավատում եմ, որ մենք կարող ենք հաղթահարել այս դժվար ինդրությունը, եթե միավորվենք, ասել է Իրանի նախագահը ակտիվիստների հետ հանդիպման ժամանակ։ 1 տարի առաջ Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ 2015-ին Իրանի եւ 6 գերտերությունների միջև կնքված համաձայնագրից եւ վերականգնեց պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ, պնդելով, թե իսլամական պետությունը շարունակում է միջուկային ծրագիրը եւ ապակայունացնում է իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Վրաստանում ակտիվիստները ներքին գործերի նախարար Գեորգի Գախարյայի գիպսը Կիսանդրին են տեղադրել խորհրդարանի շենքի մոտ։ Արձանի վրա կարմիր կոճակ կա, որը սեղմելիս Կիսանդրին սկսում է ներողություն խնդրել նախարարի ձայնով։ Ակցիայի հեղինակները սրանով ուզում են հիշեցնել այն խոստումները, որը 1 տարի առաջ նախարարը տվել էր բազմահազարան ցուցարարներին։ Անցած տարի այս օրերին ոստիկանությունը հատուկ գործողություններ էր իրականացրել Թբիլիսիի գիշերային ակումբներում, ինչը դժգոհության ալիք էր բարձրացրել քաղաքի բնակիչների, իրավապաշտպանների եւ գործարարների շրջանում։ Արձագանքելով ցույցերը, ներքին գործերի նախարարը խոստացել էր պատժել այն ոստիկաններին, որոնք չարաշահել էին լիազորությունները։ Ադրբեջանի իշխանությունները պատրաստ են ապահովել Արսենալի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի անվտանգությունը, հայտարարել է երիտասարդության և սպորտի նախարարության խոսնակ Սամայա Մամեդովան։ Ինչպես և նախկինում, Ադրբեջանում անցկացված եվրոպական խաղերի, շախմատի, համաշխարհային օլիմպիադայի և այլ կարևոր մրցաշարերի ժամանակ մեր կառավարությունը մասնակից պետություններին նամակ է ուղարկել անվտանգությունը ապահովելու վերաբերյալ, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան ընդգծելով, պնդումները, թե Բաքուն չի երաշխավորում Մխիթարյանի անվտանգությանը, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Մայիսի 29-ին Բաքվում կկայանա Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչ հանդիպումը անգլիական Արսենալի և Չելսիի միջև։ Մինչ այդ Մխիթարյանը երկու անգամ չէր մասնակցել Բաքվում կայացած ֆուտբոլային հանդիպումներին, ըստ մարզիչների, անվտանգության նկատառումներով։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ինչպես արդեն լսեցիք, 25 տարի առաջ այսօրը, 1994 թվականի մայիսի 12-ին Հայաստանը, Ղարաբաղն ու Ադրբեջանը հրադադարի համաձայնագիր ստորագրեցին վերջ դնելու պատերազմին, որն ավելի քան 30,000 մարդու կյանք էր խլել, 100,000-ավորներին դարձրել փախստական։ Զինադադարը կնքվեց հեռակա, ֆաքսով, կողմերն անգամ չնստեցին մեկ սեղանի շուրջ և մինչև այսօր չեն գտել մերձեցման ու հաշտության եզրեր։ Միայն թե 40 դար առաջ շփման գծի երկու կողմում թարմ փորված խրամատներ էին և նոր-նոր կազմավորվող բանակներ։ Հիմա ըստ փորձագետների այդ տարածքը Եվրոպայի ամենառազմականացված գոտին է, որտեղ բռնկված կայծը կարող է լայնածավալ պատերազմի վերածվել։ Ինչի շուրջ են բանակցել կողմերը մինչ օրս, կարգավորման ինչ տարբերակներ են եղել սեղանին կամ մինչև երբ են Ղարաբաղի ներկայացուցիչները մասնակցել այդ քննարկումներին։ Ազատությունը փորձել է ամփոփել, ինչ են գտել կողմերը բանակցային սեղանի շուրջ և ինչ են կորցրել ռազմիդաշտում։ Արխիվային փաստաթղթեր, լուսանկարներ, նախկին համանախագահների հուշեր ու դիվանագետների հետ բացառիկ հարցազրույցներ, այս ամենը կարող եք գտնել մեր ինտերնետային կայքում Արցախյան ժամանակագրություն բաժնում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այս շաբաթ լրացավ վարչապետի պաշտոնավարման 1 տարին։ Թավշյա հեղափոխությամբ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնը ստանձնելու օրը մայիսի 8-ին հրապարակեց 100 փաստ մինչ օրս արված բարեփոխումների մասին, հետո էլ շուրջ 6 ժամ պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Գնահատելով վարչապետի թափանցիկ աշխատանքը, դիմախոսները միաժամանակ պնդեցին, թե ներկայացված փաստերի մեջ չեն գտել համակարգային փոփոխություններ ու հեղափոխական տարրեր։ Ասուլիսին հետևած քննարկումների կառավարության արածի ու չարածի շուրջ Ազատությունը բանավեճի է հրավիրել իշխող խմբակցության պատգամավոր Էդգար Արաքելյանին, ընդդիմադիր բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Արման Աբովյանին, քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանին և վերլուծաբան Մհեր Ղալեչյանին։ Բանավեճը վարում են Կարլեն Ասլանյանն ու Նանե Սահակյանը։
Այսպես սկսենք ամենաքննարկված թեմաներից մեկից, երկու հարց հնչեց Բակո Սահակյանի և Արկադի Ղուկասյանի նամակի մասին, և Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ մարդկայնորեն կարող է հասկանալ նրանց ընկերներ են, և միաժամանակ պնդում էր, որ Ստեփանակերտը չի կարող միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին։ Համաձայն եք, պարոն Մարտիրոսյան։
Իհարկե միջամտում է, և իրեն
ինչ եք տեսնում դրա հետևում, ինչու
խոսք։ Ես դրա հետևում տեսնում եմ հենց հակահեղափոխական այսպես կոչված արդեն մոդայից դուրս է եկել, բայց բառը պիտի օգտագործենք, հակահեղափոխական գործունեությունը, տեսնենք, որ Արցախում կուտակված են բոլոր այն ուժերը, որոնք այսպես կոչված հեղափոխությանը դեմ էին Հայաստանում, և ըստ էության հակաժողովրդական ապազգային ուժերն են։ Հիմա իրենք համախմբվում են Քոչյանի շուրջ, պատական չէ, որ Քոչյանը ինքը հայտարարություն արեց, որ միանալու է այն ուժերին, որոնք պայքարելու են իշխանության դեմ։ Սա համակարգված կենտրոնից մի բան է, որը Նիկոլ Փաշինյանը սկզբից պետք է հենց հեղափոխության ժամանակ հեղափոխության ուժով կասեցներ, հեղափոխությունը տարածել նաև Արցախի վրա չարեց, հիմա դրա համար գին է վճարում։
Այսինքն ինչ, քաղաքական ուղերձ են հղել Հայաստանի իշխանությունը, ինչ են արել։ Ի վերջո դատախազությունը շատ կոռեկտ մեկ նախադասությամբ ասաց, որ
ի վերջո կարելի է գուշակել, որ նրանք գիտեին, որ արդեն գործը ուղարկվել է դատարան, դժվար է հավատալ, որ այդ մասին Ղարաբաղում չգիտեն, և դատախազն այլևս որևէ ազդեցություն չունի այդ իրավիճակին։
Ես կարծում եմ, դուք շատ բարձր կարծիք ունեք Արցախի ղեկավարության և նրանց իրավախորհրդատուների մասին։ Փաշինյանը ինքը հղում արեց իրավախորհրդատուներին, իհարկե դեռ նույնպես խնայում էր անձամբ Բակո Սահակյանին և Ղարակաձևուկասյանին, բայց ես համոզված եմ նաև, որ իրենք դա անգամ չգիտեին, բայց ամեն դեպքում դա միջամտություն է մի գործընթացի, որին իրենք չպետք է միջամտեն, հատկապես նման անձի պարագայում, Ռոբերտ Քոչարյանի պարագայում։ Այո, կա միջամտություն, և եթե իրենք հայտարարում են, որ Հայաստանից որևէ մեկը չպետք է ասի, որ Արցախը անկախ չպետք է լինի, ապա պետք է գոնե լռեն և նստեն իրենց տեղում, և ինչպես վարչապետն է ասում, հանգիստ նստեն տեղները։
Պարոն Աբովյան, ձեր կարծիքով Փաշինյանի արձագանքը տեղին էր, և հնարավորության դեպքում ինչը կփոխեիք այդ արձագանքում։
Ես պարոն Մարտիրոսյանի դիրքորոշման հետ համաձայն չեմ, քանզի ես չեմ համարում, այլ առհասարակ դեֆակտո այն դրությունն է, որ Արցախի Հանրապետությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը իրենք դեֆակտո երկու քաղաքական սուբյեկտ։ Եթե կարդանք հայտարարության բովանդակությունը, իսկ ես շատ ուշադիր ուսումնասիրել եմ հայտարարության բովանդակությունը, ըստ էության այնտեղ ոչ թե միջամտության խնդիր էր, ես բնավ խնդիր չունեմ քննարկեմ հենց անմիջապես հայտարարությունը, այլ իմաստը ինչն էր, որ կոչ էր արվում, գիտեք, դրսևորել մի բարիկամք և փորձել որոշակի, հա, ինչ-որ պահերից դուրս գալով, այս պարագայում այս ինն էր հիշատակվել, եթե կհիշեք, գնալ որոշակի քայլերի։ Պարզ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանեց դատախազության, ոնց դուք ընդգծեցիք, շատ կորեկտ, շատ հանգիստ, շատ նորմալ, որ գիտեք ինչ կա, գոյություն ունի հարցի բնույթը, որը հիմա դուք հասցեա տիրոջը չեք դիմե, և հարցը բացառապես պետք է…
Այսինքն միջամտություն չէր դա։
Գիտեք, միջամտությունը… Այ ինձ, ես կարծում եմ, որ միջամտություն բառի մեջ մենք դնում ենք տարբեր եզրույթներ։ Միջամտություն կա, երբ որ ներքին կանալներով փորձում են, հա, ինչ որ միջամտություն անեն։
Լավ, այսպես ցավակերպեմ, ընտրովի, քանի այդպիսի մայիսի 9-ն է բաց թողել Սասուն, Միքայելյանը, Ժիրար, Սեֆիլյանը, Սմբատ, Այվազյանը, որոնք բանտում են, եւ ոչ մի նամակ չի եկել Ստեփանակերտից։
Ես բնավ, չեմ վիճարկում ես այդ թեզերը։ Իմ ասածը նա է, որ եթե մենք շատ սուր կտրուկ, հա, արձագանքում ենք ասում ենք, սա միջամտություն է, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե սա դիտարկենք միջամտությամբ, շատ շատ մեղմ, շատ, գիտեք ոնց, ընկերովի, ինչու ոչ, եկեք օգտագործենք այս բառը, որոշակի մի քայլ է, քան
միջամտություն է դա, թե ոչ, կամ փորձ էր առնվազն միջամտել։
Դա փորձ է, դա հենց ինքը միջամտություն է, և հիտաբերություն Նիկոլ Փաշինյանը, ես կասեմ, որ մարդկայինորեն չեմ հասկանում ես այդպիսի նամակի էությունը, որովհետև
մարտական ընկերներ են երկարամյա։
Հա, շատ բարի, բայց մենակ Ռոբերտ Քոչարյանն է եղել մարտական ընկերը։ Մամուլ Գրիգորյանից մարտական ընկեր չի եղել։
Այդ օրինակը վարչապետը
բերել է։ Համարում եմ, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախի նախագահն է եղել, ինչպես նշել էին նամակում, ցանկանում եմ, որ բոլորը միասին այսօր կանգնած լինեին
Ստեփանակերտում։ Իսկ ինչու նախորդ տարիներին չեն ցանկացել Ռոբերտ Քոչարյանը լինի նույն երատոնի։ Երկու տարի առաջ ես եղել եմ Շուշում, երատոնի մասնակցել եմ, եւ Ռոբերտ Քոչարյան չի եղել այդտեղ։ Եվ ոչ մեկի մտքով չի անցել Ռոբերտ Քոչարյանի մասին հարցնել ուր է կամ հրավեր չի եղել։
Պարոն Մարտիրոսյան ավելի հեռուն գնաց, որ դա հակահեղափոխական ուժերի կենտրոն է դարձել։
Գիտեք ինչ, իրենք իրենց այդ նամակի մեջ, որ գրել էին միասնության և այսպիսի ինչ-որ խորհրդանիշ կլիներ Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայությունը երատոնին, դրանով մենք ցույց կտանք աշխարհին, ինչ-որ ճիշտ հակառակ էֆեկտ ունեցավ ինքը։ Իսկ դրանով ցույց տվեցին որոշակի բան, խտրականություն դրեցին Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մնացած այն մարդկանց միջեւ, որոնք նույնպես որոշակի ներդրում են ունեցել Արցախյան ազատամարտում, որոնք նույնպես մեծ խոշոր դեմք են, Սամվել Բաբայանին թող կանչեին, այ եթե Սամվել Բաբայանին կանչեին, Ռոբերտ Քոչարյանին հրավիրեին, Սասուն Միքայելյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, այսինքն բոլոր այն մարդկանց, որոնք տարբեր քաղաքական բևեռները ներկայացնում, իրար հակադիր էին, իրար հետ խնդիրներ ունեցել այս տարիների ընթացքում, դա կլիներ մի փորձ իսկապես, որը կասենք փորձանու
փորձը,
գոնե այս երատոնի շնորհիվ իրար հետ միավորել, դա իսկապես հասկանալի կլիներ, բայց կոնկրետ կենտրոնները դա նշանակում է, ես մենք որպես քաղաքական աջակցություն եմ դա դիտարկում, մանավանդ որ մարտի 1-ի դատախարությունն է գալիս, է մոտենում է, ընդհանրապես անհասկանալի։
Այժմ հանդրադառնանք Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների թեմային։ Վարչապետն ասուլիսի ընթացքում նշեց, որ բացառության պանցյալի որոշ դրվագների հիմա ժողովուրդը գիտի ինչի շուրջ են բանակցում, և Փաշինյանը նորից վստահեցրեց, որ Ղարաբաղի հարցը ժողովուրդն է լուծելու։ Այստեղ պարոն Մարգովյան խնդիր տեսնում եք։ Շատերը քննադատում են Փաշինյանին այս հայտարարության համար, նշելով, որ վարչապետը գուցե սեփական տեսլականը չունի, դրա համար է ասում ժողովուրդը պիտի հարցը լուծի։
Միանգամից ես ընդգծեմ, ժողովուրդը արդեն հարցը լուծել է։ Այստեղ խոսքը գնում է միջազգային լեգիտիմիզացիայի մասին, ընդհանրապես, թե դե ֆակտո իրավիճակը մենք ոնց ենք վերելու դե յուրեի։ Դա մեկ, երկրորդը։ Բայց
տարբեր սցենարներ կան
եւ Փաշինյանը ձեր հետ քննարկեմ, օրինակ Արաքվե անցկացնենք թե ոչ։
Ահա, երկրորդը։ Դիմել ենք նամակով ազգային ժողովի նախագահին, որ անցկացնենք բոլոր ֆրակցիաներով եւ բոլոր հետաքրքրված կողմերով, նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղից հրավիրենք պատվիրակություն եւ մենք նստենք եւ բոլորս այն հարցերը, որոնք ուզում են այսօր, տայինք եւ ստանայինք պատասխանները։ Ես կարծում եմ, որ անպայման պետք է լինեն համահայկական քննարկումներ եւ իրենք կլինեն, իրենք չենք կարալի հասկանալ, նույնիսկ տեխնիկապես հնարավոր չի խողարկված ինչ որ մի բան անել։ Դա պարզապես հնարավոր
է։ Համարտյուսյան, վարչապետը երեկ ասում էր, որ ըստ էության հիմա բացի նախկինում քննարկված փաստաթղթերից, այնինչ ինքն է Ալիևի հետ հիմա քննարկում, բացառությամբ գուցե կորեկտության դաշտի ինչ որ հարցերի, հիմնական գաղտնիք չկա, ինքը գալիս է ժողովրդին պատմում է։ Ձեզ բավարարել են այդ
դու։ Կարծեմ ինքը 1 ժամ հերոստատեսությամբ ելույթ չի ունեցել եւ չի ասել, թե 1 ժամ, 1.5 ժամ Ալիևի հետ ինչ է խոսել։ Չի վերարտադրել, վերարտադրել է մասնակի այնինչ հարմար է գտել վերարտադրել, բայց ընդհանուր առմամբ պիտի հասկանանք, որ սրանք անգամ սամարուկներ են, շատ ավելի մասշտաբային, եթե նայենք, ինչ է դրված սեղանին, ինչի շուրջ են ընթանում այսպես կոչված բանակցությունները։ Սեղանին դրված է Մադրիդյան փաստաթուղթը։
Ո՞վ է նման ասել։
Թող ասեն, որ Արցախի կարգավիճակի խնդիր դիմաց կամ հանդեպ որոշակի տարածքային զիջումների չի քննարկում։
Ես ինչու՞ չեք ասում, որ չի քննարկում, ինչու՞ չի քննարկում Լավրովի։
Պարոն Մարտիրոսյան, երբ որ ասվում է, որ խաղաղություն տարածքների դիմաց տարբերակ բացառված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը քննարկի, ես ասում եմ ամենաբարձր մակարդակով, մեկ քայլանոց մտային օպերացիա է, որպեսզի մենք հանգենք նրան, որ Լավրովյան պլան չկա օրակարգում։ Սա յուրաքանչյուրի տրամաբանության եւ ինտելեկտի դիրույթում է, ես ավելին չեմ կարող ասել այս մասով։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ինչ է դրված սեղանին, որպեսզի սեղանը ինչ որ փաստաթուղթ դրված լինի, պետք է բանակցություններ լինեն բարձր մակարդակով։ Առնվազն երկու երկրների ղեկավարների մակարդակով այդ բանակցությունները բացակայում են ինչև օրս։ Եղել է շփում, մտքերի փոխանակություն այն մասին, թե ինչպիսի ընթացք է ունեցել կարգավորման պրոցես այս տարիների ընթացքում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը օբյեկտիվորեն նոր մարդ է այս ողջ գործընթացում եւ ինքը կարիք ունի թե արտահայտելու իր տեսակետները եւ լսելու դիմացինին, հա, դիմացինի տեսակետները։ Դրանից հետո եղել է Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհուրդների համատեխնիստը, ընդ որում առաջինը պատմության մեջ, որի ժամանակ մինչեւ Վիեննա մեկնելը, մինչեւ հերթական հանդիպմանը մեկնելը, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ մենք խնդիր ունենք հասկանալու այդ 6 տարերը ինչի մասին է, որովհետեւ տարիներ շարունակ դրանք այո թղթի վրա գրված են եղել, բայց կողմերից յուրաքանչյուրը եւ գուցե թե նաեւ միջնորդները ունեցել են բացարձակապես տարբեր մեկնաբանություններ այդ տարերի եւ դրանց նշանակության, դրանց բովանդակության։ Ուստի հայկական կողմը շատ բանական հարց է բարձրացնում, շատ ողջամիտ հարց է բարձրացնում, իսկ ինչպես ենք մենք բոլորս միասին ընդհանրական պատկերացնում այդ տարերը, հա, կամ այդ սկզբունքները։ Արդյոք չկա այստեղ հակասություն, արդյոք մենք նույն էջի վրա ենք, նույն բանի մասին ենք խոսում։ Միայն այս հարցերը հստակեցնելուց հետո է հնարավոր սկսել կոնկրետ բանակցություններ։ Եվ կուզեմ նաև անդրադառնալ այն հարցին, որ այս վերջերս ինչ որ շատ շահարկվեց դա կոնտեքստից կտրվելով, երբ որ Փաշինյանը ասաց, որ ես երբ որ գնում եմ բանակցությունների, պետք է նաև ինձ պատվեր իջեցվի հասարակության կողմից, թե ինչի շուրջ ես պետք է գնամ բանակցեմ։ Այսինքն, այո, պարոն Աբովյան, դուք միանգամայն ճիշտ եք, որ 90-ական թվականների Արցախյան գոյամարտով մենք մեր խնդիրը մեծ հաշվով լուծել ենք, սակայն այն իրավիճակը, որ այսօր կա, դա ստատուս քվոն է, եւ միանգամայն ճիշտ եք, որ խնդիր կա իրավական եւ միջազգային լեգիտիմիզացիայի այդ ստատուս քվոյի եւ տևական խաղաղության հաստատման։ Տևական խաղաղության հաստատման համար պետք է որպեսզի երկու կողմերն էլ համաձայն լինեն այդ խաղաղության պայմաններին։ Այսօր մի իրավիճակ է, երբ մենք ըստ էության ստատուս քվոն ձեռնտու է, սակայն մյուս կողմի բնականաբար ոչ մի կերպ ձեռնտու չէ։ Եվ այս հակասությունը այնքան խորն է, որ սրա լուծման տարբերակները բնականաբար պետք է նստելու քննարկել։ Եվ անել դա ժողովրդից կտրված, հասարակությունից կտրված ինչ-որ փակ սենյակներում և չունենալ այդ պատվերը թիկունքում, սա հերատես քաղաքական գործչի վարկագից չէր լինի, եւ ես միանշանակ ողջունում եմ վարչապետի այդ դիրքորոշումը։
Բավարարեն առաջ, եթե կարելի է պատմել։
Շատ համառոտ բան,
դրանք շատ համառոտ։ Ես սա հակադարձում չի, սակայն մասնակից պետք է համաձայնեմ պարոն Մարտիրոսյանի հետ մի դրույթի շուրջ։ Տեսեք, մենք այսօր մարդիկ, ովքեր մասնագիտորեն զբաղվում են քաղաքականությամբ, մենք չգիտենք ինչի մասին է գնում բանակցությունները, որովհետև նույնիսկ եթե գնում է հստակեցում, չէ, այդ հստակեցումը ինքը, ես համոզված եմ, այն ժամանակահատվածը, որը անցել են, արդեն բավարար է, ըստ ինձ, կարող է բավարար չի, ես դատում եմ ըստ իմ
տասնյակ տարիներն
չէ, հիմա տեսեք, այո, դա էլ գուցե 15 րոպե հերիքի, գուցե տասնյակ տարին էլ չէ հերիքի, հիմա ստեղ խնդիրը ինչու՞ն է, մենք ուրենք գնում, օրինակ, ես չեմ հասկանում, չեմ ընդունում, և դա բացառապես անհնարին է, երբ որ արտաբերվում է սենց մի դրույթ, պարզապես որպես դրույթ, Արցախի հարցը կլուծվի այն ժամանակ, երբ որ նա ձեռնատու կլինի Արցախի Հանրապետության ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին և Ադրբեջանի ժողովրդին, հասկանում եք, դա մոտավորապես չէ, պարոն Արաքելյան, վերջացնեմ,
ես խաղաղություն կհաստատվի այդ ժամանակ, տևական խաղաղություն միայն այդ դեպքում կհաստատվի,
ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանի ժողովրդի կամ Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից երբեք չի լինի ոչ մի քայլ, որը թույլ կտա, որ մենք դասական հարևանություն անենք եւ լինենք բարեդրացիական պայմաններ իրար հետ ապրենք, դա բացառված է իսպար, դա ունի պատմական որոշակի պատճառներ, դա ունի խոր, շատ քաղաքական, աշխարհակաղաքական,
չգիտեմ, ուրեմն չբանակցեն,
սակայն ոչ, բանակցությունը պետք է, սակայն բանակցությունը պետք է, ինչի համար, ինչ ենք մենք ուզում վերջում ստանանք, վերջում մենք ուզում ենք,
ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ բանակցությունները պետք չեն, բայց հիմա ասեմ,
նախ
հարգելի պատգամավորը ասեց, բանակցությունները չեն, շփումներ են, շփումները նույնպես բանակցություններ են, պետք չէ դիվանագիտական բառախաղի մեջ մտնել, շփումների ընթացքում շատ հաճախ ավելին է ասվում եւ ավելին է պայմանավորվում, քան բանակցությունների ընթացքում, բայց այստեղ որևէ մեղադրանք չեմ հնչեցնում Փաշինյանի հասեին, որովհետեւ միակ բանը, որում ես այս պրոցեսում իրեն չեմ մեղադրում, դա դավաճանությունն է, ի տարբերություն իր նախորդների։ Հիմա տարածներ, դուք ինտելեկտին հղում արեցիք, ուրեմն մարդիկ, ովքեր հայտարարություն են անում, որ տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը չի քննարկվում, դա իրենց ինտելեկտի ցուցիչն է, որով թվում է, թե ժողովրդի ինտելեկտը շատ ավելի ցածր է։ Ես բացատրեմ ինչու, այո, համաձայն եմ, տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձև չկա սեղանին, դա չկա, բայց կա տարածքներ կարգավիճակի դիմաց բանաձև, որը որևէ մեկը չի հերքում իշխանությունից, եւ նույն դարձյալ ասեմ, որ ի տարբերություն նախորդ իշխանությունների, որոնք այս բանաձևի շրջանակներում ձգտում էին հասնել ինչ որ մի բանի կամ ձգել խնդիրը, Փաշինյանը չի ուզում դա անել, որովհետեւ հասկանում է, որ դա դավաճանություն է, ինքը դավաճանության հակված չէ, այստեղ ես որևէ կասկած չունեմ, բայց հակված է փոխարենը բլեֆի, որը ես անընդհատ ասում եմ, նույն հանգամանքը, թե այն 6 տարերը պետք է հասկանանք, ինչ ենք մենք հասկանում, ինչ ենք իրեն հասկանում, դա այնքան պրիմիտիվ բլեֆ է, անգամ այդ ձևակերպումները, դրանք այսպես խափեություն են, որով փորձ է արվում, վարչապետը փորձ է անում դուրս գալ խնդրից, խնդրի լուծումը այստեղ փաթեթից հրաժարվելն է, եւ ասել է, որ մենք այս
բանակցային
այո, իհարկե, եւ փորձում է բարդացնել այնպես, որպեսզի մեղքը բարձվի Ադրբեջանի վրա, բայց այդպես չի, որ Հայաստանը կամ հայկական կողմը, հայկական դիվանագիտությունը ամենախելացին է, եւ դիմացիները դա չեն հասկանում։
Համալաչյան, եթե ավելացնելու բանն է կասմածով, չէ, հաջորդ հարցը տամ,
փադրում եմ, որ այն հանդիպումները, որ տեղի ունեցել, դրանք ավելի շատ իրենի ճանաչողական են կամ իրար դիրքորոշումները ճշգրտելու ինչու հարցեր եմ, բայց դա բանակցություններ չեն, մեծ հաշվի ասելու բան չկա, դա
շատ լավ, երկու կետով պարտավոր եմ արձանագրել, էլ շատ համառոտ, այո, առաջինը, երբ ես ուղղակի ենթադրելով, որ դուք փորձագետ եք, ես հարցին տևական ժամանակ է տվում եք, նաև որպես քաղաքագետ, տեղյակ եք ինչ ասել է Լավրովյան պլան և որն է դրա բովանդակություն, ես մեր հեռուստադիտողների համար պարզաբանեմ, որ խոսք գնում են նրա մասին, որ հայկական կողմը պետք է ազատեր համապատասխան տարածքները, որ մենք անվանում ենք ազատագրված այդ 5 տարածքները սկզբնական շրջանում, որի դիմաց Ադրբեջանը ձեռնպահ կմնար ուժի կիրառումից հայկական կողմի նկատմամբ։ Այսինքն ըստ էության դա դրա մասին էր այդ առաջարկը։ Այո, տարածքներ խաղաղության, դուք դուրս եկեք, հետո մենք ցես կբաշխենք այդ խաղաղությունը եւ ձեր վրա չենք կրակի, ձեր տղաներին չենք սպանի։ Դրա մասին է եղել եւ այո, այդպիսի բան օրակարգում չկա։ Ինչ վերաբերում է տարածքներ կարգավիճակի դիմաց, կարող ենք լայն մեկնաբանել, որ դա մադրիդյան սկզբունքների էությունն է, բայց այստեղ էլ խնդիր կա, մադրիդյան սկզբունքներում եւս կարգավիճակի պահը բավականին լղոզված է եւ վերջնական չէ, հստակ չէ, ուստի այնտեղ այդ բանաձևը տեղին չէ։
Պան Վալեչյան, հաջորդ հարցը ձեզ, պան Մարտիրոսյան օրինակ Facebook-ում գրել էր, որ այդ 100 փաստերի մեջ հեղափոխական ռեֆորմներ չի գտել, ճիշտ եմ, չէ՞։
Ես այսի համակարգային փոփոխություններ եւ հեղափոխական
փոփոխություններ։ Հիմա մի օրինակ, որը օրինակ վարչապետը բնորոշել էր աննախադեպ վիճակագրական փաստ, այն, որ այս 1 տարվա ընթացքում մեղադրյալ են ներգրավել երկրի նախկին նախագահ, փոխ վարչապետ, պաշտպանության նախարար, գլխավոր շտաբի նախկին պետ, բնապահպանության նախարար, ԴՀԿ պետ եւ այլն։ Սա հեղափոխական փոփոխություն չէ, արդյոք։
Չէ, դա համակարգային փոփոխություն չեմ կարող դա համարել։ Իշխանությունը եկել է, որը օրենքի պաշտպանը պետք է լինի, հետևի, որպեսզի օրենքը գործի։
Նայողություն, եթե մարտի 1-ի գործը բացվում է եւ սպանությունները պիտի բացահայտեն։
Բայց դա
համակարգային փոփոխություն չէ, դա
իրավական։ Չէ, դա օրենքի պահանջն է, որ մարտի 1-ը պետք է
պաշտպանի։ Դա աշխատանքային փոփոխություն է։
Դա դատախազի պարտականությունն է բացահայտել հանցագործությունը, քննիչի պարտականությունը, իրավապահ համակարգի, իշխանությունների դա քաղաքական կամքն է, որտեղ խնդիր չկա։ Իրանք այդ կամքը ցուցադրում են եւ փորձում ցույց են տալիս, որ ահա մենք այսպես քայլերը կատարում ենք։ Դա համակարգային դժվար է դառնալու, համակարգային այլ բան է, որպես այնպիսի փոփոխություն իրականացնել, որպեսի մենաշնորհը մենակ վերանան։
Կորուպցիա վերա։ Այդ այնպիսի փաստեր էլ էր բերվում, որ
աստիճանաբար նվազում են ոլորտներում
մենաշնորհները, որտեղ արտահայտության համակարգը պետք է լուրջ բարեփոխվի, իրականացվեր։ Շատ մեծ բան, շատ բաներ կան, որոնք կամ դանդաղ են անում, կամ դա չի արվում։ Եվ մի քիչ
համակարգային փոփոխություններ չեն արվել մեկ
մեծ հաշվով առայժմ զուտ փոփոխություն արվել են, բայց ես դրանք համակարգային չեմ։
Պարոն Արաքելյան, արվել են թե ոչ ըստ ձեզ։
Ակնառու է, որ մի քանի մի շարք ուղություններով մենք գործ ունենք այո հեղափոխական փոփոխությունների հետ, դրանք համակարգային են, կիսահամակարգային են, չգիտեմ աշխատանքային են, չգիտեմ ինչ են։ Մեր հանրությունը այսօր փաստեր ունի ձեռքի տակ, փաստեր, որոնք որ ընթացքում էլ է իրադարձություններին հետևելով ստացել, բայց երեք նաև որոշակի ամփոփ տեղեկանք տվեց երկրի ղեկավարը, որպես հաշվետվություն իր պաշտոնավարման 1 տարվա, եւ մեր քաղաքացիները իրենք այսօր հնարավորություն ունեն այդ փաստերը համադրելով, իր կողքի դնելով, իրենք գնահատական տալ, թե որքանով է Փաշինյանի կառավարությունը հաջողել հեղափոխության ազդարարած նպատակների իրականացման գործում։
Դե ասեք մի։
Այո, տարիներ շարունակ, Հայաստանի զարգացման թիվ 1 խոչընդոտներ են համարվել տնտեսության ազատ չլինելը, մոնոպոլացված լինելը, ստվերային տնտեսության մեծ ծավալները, կոռուպցիան, հովանավորչությունը, օրինականության բացակայությունը, անհավասարությունը եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս բոլոր երևույթները։ Արդյոք կառավարությունը այս 1 տարվա ընթացքում ընդ որում դրան մի քանի ամիսը, առնվազն 7 ամիսը, եթե չեմ սխալվում, չէ՞, կառավարությունը գործել է առանց իր հենարանի ազգային ժողովում, այո, խորհրդարանի մեծամասնության, արդյոք հաջողել է այդ նպատակների իրականացման եւ հեղափոխության արժեքների, հեղափոխության իդեալների կյանքի կոչման առումով։ Իմ տեսակետը բնական է այս հարցում, ես համարում եմ, որ հսկայական առաջընթաց է եղել եւ կետ առ կետ դրանք ներկայացվեցին, վստահ եմ, եթե մենք բացելու լինենք փակագծերը, փոքրիկ նույնիսկ դրվագներով, միջին դրվագներով կարող ենք բազմաթիվ ապացույցներ բերել յուրաքանչյուր մեծ թիրախի հետ կապված, որը ես ընչացրեցի։ Իհարկե դրա որպես հովանոց այս ամբողջի ժողովրդավարությունն է, ժողովրդավարական ընտրություններն են, այն ինչի կարոտ էր մեր երկիրը տասնամյակներ շարունակ եւ այն ինչը հայտարարվում էր, հրճակվում էր բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից թիվ 1 առաջնահերթություն Հայաստանի համար։ Եվ այն ինչին մենք իսկապես հասել ենք եւ սա աներկբայ է, սա կասկածի կամ չգիտեմ։
Սանք համակարգային փոփոխություններ չեն,
բան։ Դուք ինքներդ ձեր հարցին արդեն պատասխանը գիտեք, ոչ իհարկե, համակարգային փոփոխությունը դա համանդրության կասեցումը կամ փոփոխությունն է լավագույն պարագայում, ամենաքիչը։ Դա դատական
արդար ընտրությունները ընդունում եք, որ եղել
է։ Ոչ, դա համակարգային փոփոխություն չէ, որովհետեւ դու դրանով համակարգ չես փոխում, դու դրանով փոխում ես տրադիցիա,
վատ տրադիցիա։ Դա յուրը չի փոխվել, բայց դե ֆակտո
փոխվել է, չէ՞։ Համանդրությունը կա սուպեր վարչապետությունը ատամներով պաշտպանեց վարչապետը, շատ շատ պարզունակ բացատրություն տալով, որ ինքը հասկանում է սուպեր վարչապետություն կարմիր լույսի տակ կանգնել, սուպեր վարչապետության բացակայություն կարմիր լույսի տակ կանգնել, միջև դա բոլորովին այլ բան է, դա բացարձակ վերահսկողություն է վարչապետի ամբողջ կառավարության վրա։ Մի քանի այսպես վարչապետի 100 կարևոր թվարկած բաներից մի քանի բան, ՀԴՄ կտրոններն են շատացել, ասած, լվացքի մեքենաներ դիրքերին տարբեր տրվել են, Զվարթնոց ՓԲ-ի եղանակի կայան է, կայանով է հարստացել, Smart Go-մեր է ներդրվել, Google Play-ը բացվել է հայ ծրագրավորողների համար, գիտեք ինչ կա, ծիծաղելի է, այստեղ համակարգային հոտ չի գալիս։ Սա ուղղակի աշխատանքային process է, որը պարտավորություն է եւ պարտականությունն է կառավարության
համար։ Բայց մեծ թվեր կան, չէ՞, լրիվ չեք ասում, 62 միլիարդ
թվեր։ Իհարկե կան թվեր, դա նույնպես աշխատանքային փոփոխություններ են։ Գործել է հանցավոր ռեժիմ, հանցավոր մեթոդներով, եղել է կոռուպցիա, հիմա եկել է ժողովրդավարականորեն տարված ժողովրդի իշխանություն, որը պարտավոր էր այս ամենը անել։ Եթե սա էլ չաներ, ապա այս իշխանությունը պետք էր ավելով ուղակի վտարել երկրից, բայց անում են ինչ որ բաներ, բայց այսքանն են անում, այսինքն համակարգային խորքային որևէ փոփոխություն չեն անում, ընդհակառակը գնում են լճացման, հենց սուպեր վարչապետության մասին պատասխանը խուսափողական եւ պարզունակ, դրա լավագույն վկայությունն է, ովքեր չեն դիտել, թող դիտեն եւ
կասկածեն։ Պանաբովյանն է լսենք եւ կպատասխանեն։
Պանաբովյան, լճացման տանում է երկիրը իշխանությունը։
Տեսեք, ըստեյության մենք խոսում ենք շատ կարևոր հարց բարձրացվեց, բայց մենք ըստ էության խոսում ենք բոլորս նույնի մասին, սակայն տարբեր ընկալման եւս մեկ անգամ տարբեր ընկալման խնդիր ունենք։ Համակարգային փոփոխությունները իրենք հեղափոխության հետևանք են, որոնք ավարտված չեն եւ որոնք շարունակվում են եւ որոնք չեն կարող
շարունակվել։ Չեն սկսվել։
Ես համաձայն չեմ, պարոն Մարտիրոսյան, ձեզ հետ։
Օրինակ, ինչ համակարգային փոփոխություն կմատնանք։
Տեսեք, համակարգային փոփոխություններից մեկը նաեւ որ որոշ պարագայում օրենքը սկսեց աշխատել։
Դա համակարգային,
այո, դա համակարգային։
Պարոն Ղալեչյանը ասեց արդեն, դա եւ ես համաձայնեմ, դա աշխատանքային փոփոխություն է, դա պարտավորություն է,
դա աշխատանքային փոփոխություն է։
Չէ, օրենքը աշխատելը,
ասում ենք համակարգի մասին, համակարգը սկսում է աշխատել։
Չէ, համակարգային փոփոխությունը դա երբ համակարգը փոխվում է։ Ոչ թե մի բան չէր աշխատում, դու նորոգում ես եւ սկսում ես աշխատել։
Եվս մեկ
անգամ։ Ես սուղակի տարակուսացան, որ մեր հարգարժան բանախոսը այդ 100 կետից երևի մեծ խոշորացույց օգտագործելով, այնպես լավ որակի խոշորացույց։ Մտել եք, քթել եք ենթակետ, ենթակետի ենթակետեր, դուրս եք հանել,
ընդ
որում ամենակարևոր կետը, այստեղ կամ ծիծաղով ներկայացնում եք որպես անլուրջ բան, այդ ՀԴՄ-ները ի՞նչ է։ ՀԴՄ-ները իմ ասած տվերային տնտեսության ջախջախումն է, այո։ Եթե այսօր տպվում է, չգիտեմ, քանի միլիոն, տասնյակ միլիոն ավել ՀԴՄ-ը, եւ դա ապահովում է բյուջետային մուտքեր այսօր մեր պետության, ակնհայտ է, որ դրանք ուղղվելու են այն ծրագրերին, որոնց կարոտա եղել երկիրը, դա ճանապարհաշինությունն է, դա ուսուցիչների եւ զինվորականների եւ բժիշկների աշխատավարձերի բարձրացումն է, պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների բարձրացումն է, դպրոցների, հիվանդանոցների եւ այլ շենքերի վերանորոգում հիմնանորոգումն է, դա սուբվենցիոն ծրագրերն են համայնքներին եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ հաշվի առնելով, որ այո, այսօրվա կառավարությունը բացարձակապես զերծ է կոռուպցիայից, անկախ նրանից, թե դուք դա համարում եք համակարգային փոփոխություն,
թե աշխատանքային, թե
հեղափոխության հետևանք,
թե ամբողջ համակարգն է զերծ, թե միայն վերին օղակները։
Վերին օղակները զերծ են կոռուպցիայից, այսինքն համակարգային կոռուպցիան, երբ դեռևս խորհրդային շրջանից եղել է մի հատ համակարգ, չափազանց արատավոր, երբ ամենաներքևները վերցրել են կաշար կամ ատկատ են ապահովել կամ չգիտեմ այլ մեխանիզմներ, եւ դա շղթայով բարձացել է մինչեւ ամենավերևները, այսինքն ամենավերևում կանգնած անձը փայա ունեցել այս ողջ շղթայի մեջ, այո, այո, եւ բոլորը սրանից օգտվել են եւ նշանակել են այնպիսի մարդիկ, որոնք պետք է իրենց հետ բերեն փող, եւ հանել են նրանց, ովքեր չեն բերել, եւ իրանք են իրենց վերևների հետ այդ հարաբերությունները ունեցել, եւ բոլորը բոլորի բերանի մեջ թքած են եղել, այո, այսօր չունենք նման համակարգ։ Եթե պարոն Մարտիրոսյանը կամ որևիցե մեկ այլ գործիչ, որը հավակնում է քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել, սա չի համարում լուրջ ծառակշիռ փոփոխություն, հեղափոխական փոփոխություն, ես ցավում եմ այդ գործչի, ապագայի համար, որովհետև այո, ես անկեղծ ցավում եմ դրա համար, որովհետև այդ ՀԴՄ-ները դա լավագույն բանն է, որ տեղի ա ունեցել մեր երկրի հետ։
Պարոն Մարտիրոսյան, դուք եք հասցեատեր այս։
Ես շատ ուրախ եմ, որ իշխող կուսակցությունը խիստ մտահոգված է իմ քաղաքական ապագայով, կարող եմ վստահեցնել, որ մտահոգվելու կարիք չկա, ես ինքս
ներկայացնում եմ այդ բանը։
Դե այդ դեպքում, որ դուք մտահոգված եք անձամբ իմ քաղաքական ապագայով, կարծում եմ ապագան ցույց կտա, ինչպեսին կլինի դա։ Հիմա գանք ՀԴՄ-ներին, նախ ՀԴՄ-ների մեջ ինձ համար զավեշտալին ոչ թե այն էր, որ շատ է տպվում հիմա, դա դրական երևույթ է անշուշտ, այլ այն, որ ասվեց, որ ՀԴՄ-ներ են տրամադրվում անվճար, վճարովի, գինը իջել է, այսինքն այսպիսի մանրուկները սրանք վայել չեն հեղափոխական փոփոխություններ ներկայացնելուն։ Ինչ վերաբերում է ՀԴՄ-ներին, անգամ այդտեղ ես խնդիր եմ տեսնում, դա տեսնելու որպես համակարգային հզորագույն կարևորագույն լրջագույն քայլ, սա ստվերից դուրս բերելու լավ քայլ է, ճիշտ քայլ է, որը պարտավոր էին կատարել, որովհետև նորմալ չէ, որ այսպիսի փոքր երկրում ՀԴՄ
չի պարտավոր էինք, բայց փաստացի, եթե գնահատում են կառավարությունը լավ է աշխատել, լավ չի աշխատել, հաջողել է, ձախողել է, նաև այո, պետք է առաջնահերթ նայենք այն նրանք այն կետերը, որոնք որ մենք պարտավոր էինք անել, եւ հետո անցնենք այն կետերին, որոնք լավ կլիներ, եթե անենք։ Ես համարում եմ, որ թե այնպիսի կետեր կան, թե այնպիսի կետեր կան, եւ պարտավորի շրջանակներում ես կարծում եմ, որ միայն այս ՀԴՄ-ները չեն, եւ 62 միլիարդի գերակատարումը չէ, որ 19 թվականին նախատեսված է, այլ նաեւ հսկայական ինդիկատոր է, որ ստվերից տնտեսություն դուրս է գալիս, այն 50,000 աշխատատեղերը, որոնք գրանցվել են, որոնց մեծ մասը, այո,
գրանցված են։ Քանի որ ժամանակը արդեն շատ քիչ ժամանակ է մնացել, պարոն Ղալեչյան, տեսեք, եկեք 100 փաստերի թեմային նայենք այս տեսանկյունից։ Շատերը նշում են, որ Փաշինյանը ներկայացրել է այնպիսի փաստեր, որոնք հանրապետականի ժամանակ էլ կարող էին ներկայացվել, օրինակ ամուսնությունների թվի աճ կամ ապահարզանների թվի նվազում, կամ օրինակ նշել է մեջբերեմ, մի շարք պետական բուհերում բարձրացել է աշխատավարձը, հանրարդարությունն ասենք, որ հանրապետականի իշխանության տարիներին էլ մի շարք բուհերում բարձրացվել էր աշխատավարձը։ Այս տեսանկյունից ըստ ձեզ 100 փաստերը կարելի է ծանրակշիռ համարել, թե ոչ։
Երեք փաստական էլ իմանալ կարող էր ասել, ես էլ եմ տեղական
հաշվարկներով աշխատավարձերն էլ դասախոսների աշխատավարձերը հանրապետականի իշխանության օրոք շատ զգալիորեն բարձրացել
են։ Չէ, պետք է համեմատության մեջ, եթե բարձրացրեն նախորդ իշխանությունը,
բնականաբար բան։ Այս տեսանկյունից ոչ թե ուզում եմ աշխատավարձի մասին կոնկրետ խոսեք, այլ սա հաշվի առնելով այդ 100 փաստերը, ըստ ձեզ ծանրակշիռ եւ հեղափոխական էին, թե ոչ։
Չէ, հեղափոխական կարանք համարենք, կարանք համարենք ծանրակշիռ։ Մենք նույնիսկ եք ասում համակարգային մասը, որ սա ես չեմ կարող դիտարկել, համակարգային չէ դա։ Հա ծանրակշիռ, ասենք, կան փոփոխություն, ասենք, կան այդ 100 փաստի մեջ, ինձ համար գլխավոր փաստը գիտեք որն է, ընտրությունները, որ ընտրական մեխանիզմը սկսեց գործել։
Ձեզ համար ընտրությունները ամփոփելով, պարոն Արաքելյան, ձեզ համար
պարզապես չեմ կարող չանդրադառնալ ձեր նշած երկու կետին։ Այո, 100 կետի մեջ կային ծանրակշիռները, ինչպես օրինակ ընտրությունների առանցկացումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, օրինականության հաստատումը, ստվերի դեմ պայքարը
եւ այլն։ Բյուջեի ավելացումը երևի թե։
Բայց նույնիսկ այս փոքր հարցը, որը որ դուք անվանում եք ոչ ծանրակշիռ, կամ փորձում եք այդպես ներկայացնել,
չի ուզում ենք ասել,
դասախոսների աշխատավարձերի բարձացում ինչի հետևանքով է տեղ ունեցել, վարչապետ ախր մեկնաբանեց, ասաց, որ ՀԿ-ի օրոք կար այդ հիմնադրամը երիտասարդական, որին մուծվում էին բոլոր բուհերը, եւ այդ գումարները ճարչի թե ինչ նպատակներով էին օգտագործվում եւ ինչպես էին յուրացվում, ենք գիտենք, որ քրեական գործ կարծվում։ Եվ հիմա, երբ որ այլևս չեն մուծվում այդ ֆոնդին, մնում է գումարները իրենց, իրենք դրա հաշվին բարձրացել են։ Եվ այո, սա կառավարության միջամտության ուղիղ հետևանք է։ Ես նույնիսկ այնտեղ կարող էի ավելացնել, որ ժպտացող մարդկանց թիվն է ավելացել։ Սա շատ չափազանց կարևոր փաստ բան է, գործոն է, եթե մենք խոսում ենք տնտեսական հեղափոխության մասին, այսինքն երկիրը շենացնելու մասին, լավատեսությունը, ապագային միջվածությունը, արտագաղթը բացառել ուղեղներից եւ սեփական ապագան սեփական երկրի հետ կապելը թիվ 1 գործոնն է, որը նպաստելու է այդ նպատակին։
Պարոն Մարտիրոսյան, ձեզ
համար լավ բան ասելու եք, թե ոչ։
Իհարկե ասելու եմ, իհարկե ասելու եմ, բարբերաբար ասում եմ, ես միշտ աշխատում եմ օբյեկտիվ լինել։ Լավ բան երկու բան հիմնականում կա, դա ազատ ընտրություններ անցկացնելն էր, որոնք իհարկե որևէ կերպ կեղծված չէին, եւ երկրորդ լավը դա ստվերի նվազեցումն է։ Ես չեմ գտնում, որ ստվերը ընդհանրապես վերացել է, ես չեմ գտնում, որ համակարգային կոռուպցիան վերացել է, ես գտնում եմ, որ այո, վարչապետը փող չի վերցնում, վարչապետը կոռումպացված չէ, ես գտնում եմ, որ նախարարները կոռումպացված չեն, բայց դրանից ներքև արդեն մենք չգիտենք ինչ է կատարվում։
Որը ձեզ ամենատարօրինակ կամ անհեթեթը թված էս 100-ից մի բանն է։
Հայկական հագուստ հագնելը, մակարոն եւ ճարպ զինվորն է, այսինքն անհեթեթ չի, էլի լավ բաներ են, բայց դրանք չի կարելի հնչեցնել վարչապետի շուրթերից որպես հեղափոխական փոփոխություններ
Հայաստանում։ Դուք որ կետեք առանձնացնեք 100 կետերից։
Գիտեք, ես չէի առանձնացնի, որովհետև ըստ էության սա որոշակի մեսիջների շարան էր վարչապետի կողմից, ընդ որում կային շատ հստակ մեսիջներ, կային մեսիջներ մի քիչ լողոզված, սա ըստ էության այո, ինքը փաստը, որ վարչահանրապետության վարչապետը նստած պատմում է եւ հասկանում է այո, որ պետք է հանրության հետ այս բոլոր հարցերը քննարկել կամ ներկայացնել, ինքը շատ լավ է, սակայն ցավով պետք է փաստեմ, ես նախորդին խոսքի ժամանակ ասեցի, այսօր մենք ունենք մի խնդիր, որը շատ հստակ եւ ուղակի կապված է Հայաստանի ապագայի հետ։ Դա տնտեսական հեղափոխության անհրաժեշտությունն է, ինչի համար ես երկրորդ անգամ եմ նշում։ Մենք կարող ենք, պարոն Արաքելյան, պարոն Մարտիրոսյան, օգնոլոջ, մենք կարող ենք ասել, որ այո, ժպտացող մարդկանց դեմքերը ավելացնել։
Շատ համառոտ ավարտում եմ։
Այո, սենց լիքը փոճուրիկ բաներ, բայց միչև չլինի հեղափոխական համակարգային փոփոխություն, որը կարտացոլվի տնտեսական հեղափոխության մեջ, իրական հեղափոխություն։
Արդեն ասել եք, պարոն
Աբովյան,
այո, եթե դա էլ ձևակերպեիք, ես շատ շնորհակալ եմ։
Մեծ սիրով,
եթե
հնարավորություն ունեմ, ազատ կձևակերպեմ։
Մենք ձևակերպել ենք։
Մեր ձևակերպումը ձևակերպե և շատ ձևակերպել ենք, շատ հստակ։
Շատ լավ, թույլ տվեք նորից ներկայացնել մեր հյուրերին՝ քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արման Աբովյանը և այս թվում է լրագրող Մհեր Ղալեչյանը և իմ քայլի падգամավոր Էդգար Առաքելյանը, նորից շնորհակալություն
ազատության գաբերն ընդունելու համար։ Եթերում ըստեյության թոքշոուն էր։
Հիշեցնեմ, եթերում էր ազատության ըստեյության թոքշոուն, հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք ունկնդրել և դիտել ձեզ հարմար ժամանակ ազատության YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։Առաջիկա օրերին Բրյուսելում կմեկնարկի մեկ այլ հոբելյանական հավաք՝ Արևելյան գործընկերության հիմնադրման 10 տարին։ 2007-ին Եվրոպական միությունը հատուկ ծրագիր սկսեց նախկին խորհրդային միության 6 պետությունների, այդ թվում Հայաստանի հետ, խոստանալով ֆինանսական ու տեխնիկական օգնություն ժողովրդավարական բարեփոխումների դիմաց։ Անցած 10 տարում ծրագրին մասնակցող պետություններից 3-ը՝ Վրաստանը, Ուկրաինան և Մոլդովան, Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրեցին։ Այդ երկրների քաղաքացիներն այժմ Եվրոպա այն մեկնում առանց անցագրի, գործարարներն էլ օգտվում են տնտեսական արտոնություններից։ Հայաստանը հրաժարվեց ասոցացումից միանալով Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային Դաշենքին։ Ամիսներ շարունակված անորոշությունից և հիասթափությունից հետո 2 տարի առաջ, այդուամենայնիվ, Երևանն ու Բրյուսելը մեկ այլ փաստաթուղթ ստորագրեցին, խոստանալով խորացնել քաղաքական կապերն առանց տնտեսական պարտավորությունների։ Որ փուլում է այդ համագործակցությունը հիմա, եվրոպական քանի երկիր է վավերացրել փաստաթուղթը և ինչպես են Բրյուսելում գնահատում Հայաստանյան վերջին իրադարձությունները։ Այս շաբաթ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին ազատության հյուրն էր, առաջարկում եմ լսել դեսպանի հետ Հրաչ Թամրազյանի հարցազրույցը։
Ավելի ու ավելի շատ երկրներ վավերացնում են Հայաստան ԵՄ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, բայց Եվրամիության անդամ պետությունների զգալի մասը դեռևս ոչ մի շարժ չի արել այս ուղղությամբ։ Ինչն է պատճառը, կարող եք բացատրել մեզ, կարող եք ենթադրել, որ նրանց համար դա ամենևին էլ կարևոր չէ։
This is not important for them at all.
Ես գտնում եմ, որ վավերացման գործընթացը ընթանում է նորմալ, սովորական տեմպով։ Դուք պետք է իմանաք, որ Եվրամիությունում Հայաստանի հետ կնքված համաձայնագրի պես համաձայնագրերի վավերացման գործընթացի միջին տևողությունը 2 տարի է։ Եվ ես չեմ տեսնում որևէ բան, որ կարող է կասկածի տակ դնել այն, որ մենք նորմալ տեմպով ենք շարժվում։ Նույնիսկ մի երկիր, որ Հայաստանի հետ չունի դիվանագիտական հարաբերություններ, վավերացրել է համաձայնագիրը, այնպես որ անհանգստանալու պատճառ չկա։
Պարոն դեսպան, երբ գալիս եք մեր տաղավար, ես ձեզ միշտ հարցնում եմ, թե ինչպես եք գնահատում երիտասարդ այս կառավարության գործունեությունը։ Կրկին նույն հարցը կտամ։ Մեկ տարի անցել Թավշյա հեղափոխությունից Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուց հետո ինչ ձեռքբերումներ ունի Հայաստանը իբրև Եվրամիության գործընկեր և իբրև երկիր։ Արդյոք Եվրամիությունում և անձամբ դուք գտնում եք, որ Հայաստանը ճիշտ ուղի վրա է։
Կարծում եմ, որ մեր կողմնակի, որպես Հայաստանի գործընկերոջ գնահատականից ավելի կարևոր է Հայաստանի ժողովրդի գնահատականը։
Their voice matters
much more than ours.
Հայաստանի ժողովրդի ձայնը շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան մերը։ Բայց ես կարծում եմ, որ այս 12 ամիսների ընթացքում Հայաստանը փոխվեց։ Կան անժխտելի ձեռքբերումներ, անժխտելի հաջողություններ, առաջին հերթին մեր տեսանկյունից կոռուպցիայի դեմ պայքարը։
From our perspective, first of all, the fight against corruption. We have recorded
Կոռուպցիայի դեմ պայքարելու քաղաքական կամքի աննախադեպ դրսևորում ենք գրանցել եւ կարծում եմ, որ նոր մթնոլորտ է ձևավորվել այս շատ կարեւոր թեմայի շուրջ, որն ունի առաջնային նշանակություն Հայաստանի ապագայի ու ոչ միայն տնտեսության, այլ նաեւ քաղաքական զարգացման համար.
Importance for the future of Armenia, not only for the economy but also for its political development. So here
Այնպես որ այստեղ ձեռքբերումները տեսանելի, շոշափելի եւ շատ գնահատված են։
Of course, Armenia has to continue.
Իհարկե, Հայաստանը պետք է շարունակի ձևավորել համապատասխան իրավական եւ ինստիտուցիոնալ շրջանակը կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար, բայց այն, ինչ արդեն տեսանելի է, դա քաղաքական կամքն է։ Երկրորդ, կարծում եմ, այս 12 ամիսները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի քաղաքացիները օրենքի առաջ հավասար են դարձել։
Facing the law.
There is չկա անպատժելիությունը, չկան խմբեր, անձինք, ովքեր կզգային, թե առանձնահատուկ կարգավիճակ ունեն, թե պաշտպանված են իրավական մեխանիզմների կիրառումից.
Protected from the workings of the legal mechanism. So in this sense I believe
Այնպես որ այս առումով կարծում եմ, հայաստանցիները եւս հավատացած են, որ երկիրն այժմ գործում է ըստ արևմտյան հասարակությունների, այդ թվում եվրամիության հասարակությունների օրենքի գերակայության չափանիշների։
Thirdly, I believe that very important
Երրորդ, կարծում եմ, շատ կարևոր ձեռքբերումներ կան քաղաքականությունը բիզնեսի տարանջատելու գործում։
Disruptive ties between politics and business. There are no
տնտեսության ոլորտում չկան հատուկ շահեր, որ կլինեին հատուկ պաշտպանիչ քաղաքական հովանու ներքո։
Which could enjoy a particular protective political umbrella.
Դա նաև շատ նպաստավոր է հասարակ հայաստանցիների տնտեսական գործունեության համար։
So the gains are uncontestable. And we appreciate that.
Այնպես որ ձեռքբերումներն անհերքելի են եւ որպես Հայաստանի գործընկեր մենք գնահատում ենք դա։ Այժմ մեր հայ բարեկամներին մենք ասում ենք, որ նրանք պետք է սահմանեն, թե ինչպես մենք որպես եվրամիություն կարող ենք օգտակար լինել բարեփոխումների օրակարգի մշակման գործում։
Removing the bad practices is one thing.
Որովհետև մի բան է վատ գործելավոճը վերացնելը, բայց այժմ Հայաստանի համար մեծ մարտահրավեր է մշակել ապագայի համար ճիշտ մոդելը, ժողովրդավարության համար ճիշտ մոդելը, այդ թվում սահմանադրական կարգավորումները, տնտեսության համար ճիշտ մոդելը, սոցիալական ապահովության համար ճիշտ մոդելը եւ այլն։ Անշուշտ մեծ փոփոխությունից 1 տարի անց ունենք նոր Հայաստանի տարեր, բայց դեռ ունենք նաև հին Հայաստան, եւ երբեմն մարդիկ նույնիսկ չեն գիտակցում դա։ Չեն գիտակցում, որ հետևում են հին Հայաստանի դրամաբանությանը։ Այնպես որ գլխավոր հարցն այժմ այն է, թե որքան առաջ նոր Հայաստանը, նոր Հայաստանի ոգինքը կարողանա ինքը իրեն համախմբել ու հաղթահարել հին Հայաստանի ռեֆլեքսները։ Աննախադեպ է, որ Եվրամիությունը վերջին 2 տարվա ընթացքում 2 անգամ ավելացրել է Հայաստանի զարգացման ուղղված աջակցությունը։
We will be spending soon twice as much as we used.
Շուտով 2 անգամ ավելի գումար կծախսենք, քան մենք ծախսել ենք 3 տարի առաջ, որն արդեն որոշակի բան է, որովհետև այժմ մենք կարող ենք տեսնել, որ բարեփոխումների հանձնառությունը իսկապես շատ ուժեղ է, որ այս մտադրությունները անկեղծ են։ Այո, մենք պատրաստ ենք, բայց մենք մշտապես ասում ենք, որ սա մի գործընթաց է, որը ձևավորվում է պահանջարկով։ Մեզ անհրաժեշտ է, որ կառավարությունը լինի նախաձեռնող։ Նրանք պետք է մատնացույց անեն, թե ինչպիսի բարեփոխումներ են ուզում իրականացնել եւ ինչպիսի աջակցություն են նրանց պետք մեզանից։
Now let's talk about fake news. Պարոն Դեսպան, այժմ եկեք խոսենք կեղծ լուրերի մասին։ Վերջերս Ատլանտյան խորհուրդով Digital Forensic Research Lab-ը
published some research.
Հրապարակել է հետազոտություն, որը ցույց է տալիս, որ կան մի շարք տեղական կայքեր, որոնք ռուսական տրոլների հետ են համագործակցում։ Եվ նրանք եկան այն եզրակացության, որ այս հակաֆեյք առաքելությունները իրականում հակաֆեյք չեն, իրականում նրանք այլ նպատակներ են հետապնդում եւ ուղղված են տապալելու այս նոր կառավարությանը։ Ինչ եք մտածում այդ մասին։
Եվրամիությունն ինքը ունի փորձ այս fake news-ի, կեղծ լուրերի եւ թշնամական քարոշչության ազդեցության, որն օգտագործում է թվային տարածքը եւ նոր տեխնոլոգիաները։ Մենք Բրյուսելում ստեղծել ենք հարթակ եւ ինստիտուցիոնալ շրջանակ fake news-երին դիմակայելու համար, եւ մենք օգնում ենք մեր անդամ պետություններին, բայց նաեւ պատրաստ ենք օգնել մեր գործընկերներին, այդ թվում հարևանության մեջ, որտեղ տեղի են ունենում նմանատիպ երևույթները։
Պատրաստում ենք աջակցել Հայաստանին այս հարցում։
Երբ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահը մի քանի շաբաթ առաջ այցելեց Հայաստան, նա մեր համագործակցությունը առաջարկեց, օրինակ կիբերանվտանգության ոլորտում, այդ թվում հաքերային հարձակումների եւ նմանատիպ թշնամական գործողությունների դեմ։ Հայաստանը պետք է մտածի, թե արդյոք դա նրան հետաքրքիր է։
Իմ վերջին հարցը վերաբերում է Հայաստանում Եվրոպայի օրերին։ Կարող եք պատմել մեզ, թե ինչ եք անում դուք այս Եվրոպայի օրերի ժամանակ։
Այս շաբաթավերջին մենք գնում ենք Կապան, Եղեգնաձոր, այնուհետև Իջևան, Դիլիջան, Գյումրի եւ կունենանք այստեղ մեծ իրադարձություններ։
Դուք շատ ակտիվ եք մարզերում։
Այո, որովհետև ես համոզված եմ, որ դա շատ կարևոր է աշխատել մարզերի հետ։ Շատ կարևոր է լրացնել այդ զարգացման բացը, որ գոյություն ունի Երևանի ու մնացած երկրի միջև։ Եվ մենք շատ ունենք դրսում նախատեսված իրադարձություններ, բայց ես հրավիրում եմ բոլորին Երևանում մայիսի 26-ին միանալ մեզ։ Մենք Հայաստանում առաջին անգամ կունենանք սկանդինավյան քայլ։ Մարդկանց մի մեծ զանգված, որ քայլում է միասին։ 300 սկանդինավյան ծողիկներ կպաշխվեն անվճար եւ կունենանք մեծ համերգ։
Շատ շնորհակալություն, պարոն դեսպան։
Շնորհակալություն։
Հիշեցնեմ, մենք լսում էինք մեկ հատված Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկու հետ հարցազրույցից։ Զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել քիչ անց երեկոյան 8-ին Յուքոմի 222 ալիքով Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում։ Եվ ծրագրի ավարտին, ինչպես ամեն կիրակի, հաղորդումներ Սփյուռքից, երկու շաբաթից Եվրամիության երկրներում քաղաքացիները կընտրեն կառույցի օրենսդիր մարմնի Եվրախորհրդարանի падգամավորներին։ Ընտրություններից առաջ Ֆրանսիայի հայկական համայնքը հարցեր է ուղել տեղի տեխնատուներին, բարձելու ինչ դիրքորոշում ունեն նրանք Հայաստանի ցեղասպանության ճանաչման ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Պատասխանները Փարիզի մեր թղթակից Ռոզան Քյուրեղյանն է ներկայացնում։
Եվրոպական ընտրություններից առաջ Լենուվել Դարմենի Գիրը հարցակնել է Ֆրանսիայի գլխավոր կուսակցությունների տեխնատուներին, պարզելու համար նրանց դիրքորոշումները հայությանը հետաքրքրող հարցերում։ Դրանք վերաբերվել են Եվրոպական խորհրդարանի կողմից ապրիլի 24-ի իբրև հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր հիմնադրելուն Թուրքիայի հանդեպ Եվրոխորհրդարանի քաղաքականությանը, ինչպես նաև Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղին նպաստավորելու հարցում տեխնատուների կողմից ստանձնվելիք պարտավորություններին։ Կարելի ասել, թե ընդհանուր առմամբ որոշ հարցերում տեխնատուների դիրքորոշումները համընկնում են։ Միաբանություն է նկատվում, օրինակ, Եվրոպական խորհրդարանի կողմից ապրիլի 24-ի իբրև հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր նշվելու և միաժամանակ Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության հանդեպ տարվելիք պայքարի հարցում։ Այլապես, ինչպես նշել է Մարին Լե Պենի ազգայնական կուսակցության տեխնատուն, հայկական ցակում ունեցող մեր հայրենակիցների համար հասկանալի չի լինի, եթե մենք մեկ րոպե լրություն պահպանենք հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու համար, իսկ մյուս կողմից բանակցենք այդ ցեղասպանությունը ժխտող Թուրքիայի հետ։ Կենտրոնի անկախների և դեմոկրատների միություն կուսակցության տեխնատուն մաղթել է, որ ապրիլ 24-օրյա նշանավորումները երկարաձգվեն մեկ շաբաթվա ընթացքում կատարվող հայոց պատմության ու մշակույթին նվիրված դիտաժողովներով, իսկ սոցիալիստական կուսակցության տեխնատուն իր պատրաստակամությունը արտահայտել պաշտպանելու ապրիլի 24-ի իբրև հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր Եվրոպական խորհրդարանի կողմից նշվելու կապակցությամբ, նկատի ունենալով այն, որ ինչպես ասել է նա, 2016 թվականին Գերմանիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը նոր փուլ է բացել այդ հարցում։ Միաբանությունը տեխնատուների մոտ արկա է նաև Եվրոմիությանը Թուրքիայի անդամակցության մերժման կապակցությամբ, իսկ ինչ վերաբերվում է Եվրոպական խորհրդարանի կողմից Հայաստանին ուղղորդվելիք օգնություններին, ապա այս արդիվ քաղաքական ներկայից մեծամասնական Մակրոնյան կուսակցության թեկնածուն հիշեցրել է 2017 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի և Եվրոմիության միջև կնքված համաձայնագիրը, որը թույլ կտա նշել է նա խորացնել քաղաքական երկխոսությունը Հայաստանի և Եվրոմիության միջև, ընդհանուր առմամբ և մանավանդ նկատի ունենալով Հայաստանի վերջին տարվա քաղաքական փոփոխությունները, թեկնածուները ընտրվելու դեպքում հանձն են առել պաշտպանել Հայաստանի համար ստանձնվելիք նախաձեռնությունները Եվրոխորհրդարանում, եթե, ինչպես նշել է այդ թեկնածուներից մեկը, Հայաստանում ներկայումս նկատվող դրական նշանները շարունակվեն։ Եվ վերջապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցում տարբեր են առաջարկվող մեթոդները։ Թեկնածուների մի մասը կարևոր է համարում Եվրոպական խորհրդարանի կողմից նշվելիք առաջնահերթություններին հետևելը։ Կենտրոնի կուսակցության, անկախների և դեմոկրատների միության թեկնածուն առաջարկել է Եվրոպական պաշտոնական մի առաքելություն ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ տեղում լրացուցիչ միջնորդություն կատարելու համար։ Ռուզան Կիրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելում խորհրդանի ընտրությունները անցած ամիս են ավարտվել, կառավարությունը սակայն մինչ օրս չի ձևավորվել ներքաղաքական տարաձայնությունների և գազային կրկին սերված լարվածության պատճառով։ Հակամարտության գոտում անցաչափած սկսված երկօրյա հրթիռակոծությունների հետևանքով թե Իսրայելը, թե Պաղեստինը զոհեր տվեցին, ընդ որում փորձագետները չեն բացառում, որ իրավիճակը կարող է էլ ավելի սրվել Իսրայելում կայանալի երկի մրցույթից Եվրատեսելից հետո։ Մանրամասներն ու հայ համայնքի արձագանքները տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանն է պատմում։
Անցած շաբաթ երկօրյա հրթիռահարումներն բազմաթիվ ճգնաժամային իրավիճակներ ստեղծեցին կառավարությունում, որոնք դեռևս չեն հանգուցալուծվել։ Ապրիլի 9-ին կայացած արտահերթ 21-րդ գումարման խորհրդանական ընտրությունից հետո երկրի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինը հանձնարարեց վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին ձևավորել նոր կառավարություն, և շուտով կլրանա նաև հատկացված լրացուցիչ ժամկետը, որն ավարտվելու է մայիսի 31-ին, ու ԲԻԲ-ն պարտավոր է նոր կոալիցիոն կառավարություն ստեղծել ու անցած շաբաթ երկրի հարավային շրջաններում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար հավաքված զինվորական կաբինետի հավաքը ցույց տվեց, որ քաղաքական ճգնաժամը բավական խորն է։ Կաբինետի մեջ ընդգրկված նախարարներն ու իրենց կուսակցությունները այս նոր ընտրություններում չեն հաղթահարել 5%-անոց չեմն ու պատգամավորներ չեն, բայց դեռ նախարարներ են մինչև նոր կառավարության ձևավորումը։ Պարադոքս է ստացվում, մի կողմից նախարար են, մյուս կողմից էլ չեն ընտրվել, ու այս հակասությունների արդյունքում կաբինետը ծանր որոշումներ չընդունեց, որոնցից մեկն օրինակ գազայի կոտից համակային զորքեր մցնելն էր։ Քաղաքական ճգնաժամի հակամարտության ու հրթիռահարումների վերսկսման մասին զրուցեցինք նախկին երևանցի Քնեսետի նախկին պատգամավոր, Իսրայել-Հայաստան միջազգային ֆորումի հերական կոմից համանախագահ, ընտրական գործընթացների միջազգային ինստիտուտի արևելյան Եվրոպայի երկրների բաժնի ղեկավար քաղաքագետ Ալեքսանդր Ցինկերի հետ։ Քանի որ հրեական տոմարը փոփոխական է, ուստի տոներն էլ փոփոխվում են, ու այս տարի Իսրայելի անկախության տոնն ու մայիսին համընկել էին, ու դոկտոր Ցինկերը նախ շնորհավորեց կրկնակի տոների կապակցությամբ ու անդրադառնալով ճգնաժամին ասաց, թե
немножко такая похожа на тупиковую. И я надеюсь, что уже скорее бы закончилось, было сформировано какое-то правительство в Израиле, и все уже как бы расселись по своим местам и начали работать.
Իրավիճակը մի փոքր նման է փակուղային, եւ հույսով եմ շուտով կավարտվեն բանակցություններն ու կձևավորվի ինչ որ կառավարություն Իսրայելում, ու բոլորն իրենց տեղերում կնստեն ու կսկսեն աշխատել, հույս հայտնեց նա։ Հրթիռահարումների ժամանակ կառավարող Լիքուդին քննադատողներն ու հարավային քաղաքների բնակիչներն ավելի շատ էմոցիոնալ հողի վրա են կառուցում քննադատությունները, համոզված են նա։ Ցախկենտրոն Ամեր Կախոլ Ավան խմբակցությունն էլ բացի քննադատությունից նոր առաջարկությամբ հանդես չի գալիս։ Քաղաքագետի կարծիքով ԱՄՆ Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտության լուսման հետ կապված նոր առաջարկություններով է հանդես գալու և սպասում են կառավարության ձևավորման։ Եթե մինչ այդ չձևավորվի կառավարությունը, հնարավոր է երկու հակառակ թևերի Լիքուդի ու ընդդիմադիր Կախոլ Ավանի միջև բանակցություններ ընթանան։
Вполне может получиться тот вариант, что две большие партии вместе, как решат пойти на какой-то компромисс и сделать правительство национального единства.
Կարող է նաև ստացվել այն տարբերակը, որ երկու մեծ կուսակցություններ միասին որոշեն գնալ ինչ-որ փոխզիջումների եւ ստեղծեն ազգային համաձայնության կառավարություն, որը ռուսակցիս կարծիքով ավելի կամրապնդի հասարակությանը, քան զի ամերիկական խաղաղության ծրագիրը ենթադրում է որոշակի փոխզիջումներ նաև Իսրայելի կողմից։ Չնայած կոալիցիոն քննարկումներին քաղաքագետը միանալով իր գործընկերներին շեշտ է, որ չի բացառում, որ Եվրատեսիլի ավարտից հետո ահաբեկչական խմբերն էլ ավելի հուժկու հարվածներ կհասցնեն Իսրայելին, ստիպելով երկրի ղեկավարությանը ցամաքային օպերացիա սկսել Գազայում, որն երկուստեք մարդկային մեծ կորուստների կհանգեցնի։ Վերջում զրուցեցինք նաև Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամության հանձնաժողովի մասին։ Իսրայելում դեռ չի ձևավորվել, իսկ մեր ազգային ժողովում այս բարեկամական խումբը ղեկավարում է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Իմ Քայլից պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը։ Խումբը բացի ղեկավարից ունի 21 անդամ, երբևէ նման կազմ այս բարեկամական խումբը չէր ունեցել Հայաստանում։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատության կիրակնօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ միացեք մեր ինտերնետային էջին ազատություն.am, հետևեք մեզ Facebook-ում եւ YouTube-ում։ Հիշեցնեմ, ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։ Հետևեք մեզ, եղեք տեղեկացված, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջելի հանգստյան երեկո։